addunyarratu guyyan ibe somba barana siyasoddomi saglafaf ka yadatame oleyotaw ethiopia keessatti yerod indema afraffaf kale sejechun bitotessa digdema afur barakuma lamab digdemi tokko yadatame jira ministry fayya ethiopia data minister akatan dr darajje duguma guyyan kun akkamitta akka yadatame hala dukuba somba lalchi sudan ibsanuf kenu nijo jalle neto asofsise akkata tikale se guyichi ka bajeme ibsudan egalo dr darajje
namata duren samal kan jedu ture
kuma da tani kariya kinya kai fis drone ke ni baye de magra garumo hala sana ki chimne hoji chora kan ke nawan jiru fi jiro wati ni takka ke chotna nan de bakari ke nyati ide tv ke ke su fo kan mo de tv tan de chof jiro mut kan jiro amati amma kan hoji chu kan na kala de tv kan kan de ore
ega Ethiopiani biyota sadarka dunyati kuba sombani midaman soddoma kesa tokko da kanavi oji guddani ministera kesa nwan ego sinittin fakkatu
no bara kuma na mati kena ta na kosore di tonte pe che sette da da misa ya kina oji ke ni wo parati na mata kuma di patu ke sa sette che sette na mon di patu ko kostama di de sanka de tele kuma to di gela ko patu na mon kuma di patu ko kuma sentani torba የከናከን ካምፓኒ ወጣው ወጣው ከተማታ ኮሚዲ ደይ ቶኮ ወደተለፈን ሰንደርቦ ካንቺ ጉያከ ከተማታ ሸንገኝ ተርዳ አጥቶን ሰዓት ቆጥሽ መንደና ለቡንዛን ደርባጭ ወከናፊ የየንኩን አካድሚያት ተከብኝ ከንያት ይደውን ደቦከሳ እየተቆፋ ቡና ከንደላፈቱ ከታቲ ደባስ ከንገብለች ከናፊ አከብየተኛት ሆጂን ጉዳና ከንወጣቱ ይደክና ከሰማሞ ደረኩመ ለማሶ ዲቪዥንቲ ከን አበሊ ተያዲ ያባሰ ይከተማታ ጂሮ ወሶ
garakko guddata e addunya kan rakkisu dukuba somba kan dawa wajjiwal bare fayuda abusati inni kuna tambiye kesa
tini ko chini mure kadatinta bayoda nada apone kamo ragawana bitaka kasisuniti botta ko kotti chota kesa namo kuma to kutti afoktan de kidi workabate fara rakki argamati kanjiro ሳንኩን ተባይ ይታይ ነው ምን ዲቪ ከረ ሰርቪስ ቢሮት ይያለ ነው ደግሞ ወጭ kesannya hadapan kucu akan semasa mau fajr ni lepas ni belum berasa terlalu ni isu kan agak agak rendah ni tapi kajian saya pada siapa kucu muda nanti kita nak kopa usaha kita jadi turba kita di rumah kan namun ni dia kan aku kerja kesan terlalu ni dia kerja kesan semua orang pun di sini dia saya cuma kau ni muda tadi dia itu murah sekali rumah kan usaha kita kubu kerja itu kerja kesan kita nak kan malah semua kerjaya terharap dia kerja kesan dia kan kalau berubah dalam awal kerjaya lima tahun terlalu amna kerjaya malah kerja wakat aku berhenti kan tadi dia kerja nak kerja semua kau ni fajar susah ni cuma kasi kan dia makanya aku harus mikir nak kerja dia mahu kerja apa kerja dia mahu saya kerja jero.
Egaa yeroo wal'aansa isaa baatileef ta'uu dheerachuunsaa namoota nuffisiisuu danda'a tokko lammaffaa immoo hanga tokko erga fudhatanii booda kan fayyan itti fakkaates kan isaan jiru kanarratti maal gorsitu?
Eeyyeen egaa rakkoon guddaan amma qormaata ta'ee jiru isa kanadha keessumaa dhibeen tiivii kun jalqaba yeroo kuchaa argatanii jiya lama ammayyaa sadii keessatti attakkaatti mallattoo duraa irra ture kan dhabamti isaa akkasumas immoo nyaata fudhatu waan ta'eef qaamni isaanii hin dabalaa kanarraa kan ka'e namoonni hedduun fayyine kan jedhu jaalanii adda addi muru jechuudha. Inni kaan immoo qorichuma kanatu fudhatanii qoricha aadaa haa ta'u manneen amantaa adda addaa fudhachuudhaan lafa dabalaa fudhachuudhaan kan adda muru baay'eetu jechuudha. Hedduutti kan dhiyaatanii immoo baay'ee ni jiru. Kana malees manneen amantaa wajjin hojii bal'aa hojjechuutti dallee jira. Hawaasa keessatti namoonni kun akka hin banne duukaa bu'uudha. Kanaaf immoo jechuudha fayyanaa kan hojjetan mana mana deddeebi'uudhaan qoricha sana keessaa adda addaa muru taasisu keessumaa namoonni HIV qaban harki caalaa dhibee kanaaf hin saaxilamu waan ta'eef taajira nyaataa illee baay'ee sassaabata soorata guddaa ni barbaada waan ta'eef isa kanarrattis dhaabbilee fayyaa gurguddaa keessatti sima nyaataa isaanii fooyyessuudhaaf mallaqa dabalataa ergine nyaata akka isaan argatanis hin taasisna akka walii galaatti dhibee sana yaaluu duwwaa sun taane baay'ee rakkina rakkoo ikoonoomii gurguddaa ni qabu. Yeroo dheeraa taajira argatu waan ta'eef maatiin isaan keessaa dagachuu maatiin gargara ba'an illee jiru kana kanarratti rakkoo hawaasummaa isaan qabanis duukaa bu'uudhaan fayyisaa ofiis mirkaneeffateen akka qoricha isaan horre fayyisaa mirkaneeffachuudhaaf dhaabbata fayyaa dhaqee ilaalanis hin qabu jedhamee hagalchiisimanitti akka qoricha kana addaan hin murre barumsa adda addaas akka kennamuuf kennamee kan hojjetu jechuudha.
Fakkeenyaa fi namoonni dhukkubaa sombaan qabaman keessaa mallattoon agarsiisan tokko qufa'uudha. Amma immoo guba COVID-19 namoonni qabamanis mallattoon tokko kan jiru qufa'uudha. Isa kana attamitti sabii adda baafachuu danda'a?
Dhugaadha mallattoon isaa amma ta'e gara fakkaataa jarummaa garaagarummaa sirriitti barbaada. Tiivii kun amma fakkaatti kan jiru sun taane torban lama sadii isa tokko kan namarra jiru harka harka nama dhiskisiisu ho'inni qaamaa immoo darbee darbee kan dhufu malee yeroo hundaa kan jiraatu miti. Sadiin nyaataa namni tokko qabu kan buusu qaamni huqqachuu akka walii galaatti dadhabbiin namatti dhagahamaa yeroo dheeraas kan fudhata jechuudha. Covidii yeroo gaarii garuu yeroo gaarii kan nama taphatu akkasumas immoo ho'iisaas garmalee kan dhorkaa ta'ee mata dhukkubbii haaraa kan ta'e al takkaatti kan baay'ee nama dhukkubbii jechuudha. Inni tokko koomi kan yeroo dheeraa nama irra ture yoo ta'u kan koovidii immoo akkeeta kan yeroo gaarii waan namatti dhufu waan ta'eef gargar baafachuu hin danda'amu. Hawaasni keenya garuu kana hunda gargar baasuu hin danda'u. Kanaaf mallattoon qofaa kamiyyuu jiraannaan gara dhaabbata fayyaa deemuun barbaachisaa hin taa'e jechuudha. Keessumaa torban tokkoo fi sanaa gadi yoo ta'e harka gaarii koovid ta'uu hin danda'a. Torban lama dabarraan garuu harka caaluu dhibeetiivii ta'uu hin danda'a waan ta'eef dhaabbata fayyaa dhaqanii qorannoo taasisuun baay'ee barbaachisaa. Keessumaa dhibeen koovidii namoota tiivii qaban irratti balaa hamaa fiduuf hin danda'a. Keessumaa namoonni tiivii qoricha wajjin wal baree koovidiin qabannaan carraan lubbuun darbuu isaanii baay'ee olaanaa waan ta'eef eeggannaa guddaa hin barbaachisa. Kanaaf dhibeewwan kana lamaan irratti faana turisimii kana jennee taasisuu danda'a.
Dooktar Darajjee Dhugumaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.